habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso washington.
waa sabtii bisha januari waa shan sanadka 2018 waxaana naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari hadda waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa idin haya anigu maxamed cabdiye jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah guuxa iyo dareenka dadweynaha ee doorashada Puntland.
Waxaa baarlamaankan cusub lagu arkayaa 49 dhalinyaro ah oo dhalinyaro u badan oo cusub ayaa ku jira, waxaana laga malaynayaa in isbeddello cusub samayn doonaan sidii shalayba ay dhacday, maadaama ay intoodaasi cusub yihiin in la helo qof ka khibrad badan. Waxaa marka u muuqatay in isbeddelka dhacay uu ku hagaagay. Laba looyar baa soo baxay iyo nin hore ugu jiri jiray baarlamaanka. Taa guul baan ka rajaynaynaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee waraysi gaara oo v o da la yeelatay Ilhaan Cumar oo dhowaan loo dhaariyey aqalka wakiilada ee Kongreeska Maraykanka.
waxaan noo suurta gashay in aan proceskii aan bilowno in aniga intaan la idooraninbo, soo codeynayaal badan uu komitiyaalka ka helay oo kulli la taageeray inuu noqdo sharcigii ii ogolaanayo in aan in la gudbiyo sharciga anigii ii ogolaanayo in aan qabaalkayga xirto.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo aanu ku wareysanayno wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawd.
wuxuu sameynayay dhaqdhaqaaqyo, hadallo, qoraallo, intuba aan waafaqsanayn isaga mas-uuliyaddiisa iyo waxyaabaha loo idmaday iyo mandatekiisa meel ku dhacna ku ah maxaa la yihahdaa qaranimada Soomaaliya iyo midnimada Soomaaliya. diblomaasi ahaan sooma u marin sida diblomaasiyaddu tahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa eryadii ergeyga qaramada midoobay ee dowladda Soomaaliya ay dhowaan ka caydhisay Soomaaliya, barnaamijka caweyska Washington iyo qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka.
madaxweynaha cusub ee maamulka goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa maanta magacaabay guddi xaqiiqo raadina oo baaraya shaqaaqadii baydhabo ka dhacday bartamihii bishii hore ee December 19-keedii ilaa bartamihii bishaas ilaa iyo 19-keedii oo ahayd muddadii doorashada ee maamul goboleedkaasi. guddigan waxa uu ka kooban yahay 7 xubnood kuwaas oo u badan xubno ka kala tirsan dowladda maamul goboleedka Koonfur Galbeed. xubnaha guddiga xaqiiqo raadinta shaqaaqadan baydhabo ka dhacday waxaa ka mid ah wasiirada caafimaadka, haweenka, iyo guddoomiyaha gobolka Bay iyo kan degmada baydhabo. guddigan ayaa waxaa shaqadiisa ay noqonaysaa sidii ay xogta rasmiga uga keeni lahaayeen dhibaatada baydhabo ka dhacday muddadii doorashada iyo heerka uu gaarsiisan yahay dhibkaasi.
wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa beenisay warar ay baahisay warbaahinta qaarkeedu sheegaya in hoos ay u dhigayaan howlgallada ay ka fulinayaan dalka Soomaaliya. Sandy Strachet oo afhayeen u ah wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ee Pentagon oo shalay v o a la hadlay ayaa yidhi ma jiraan wax isbeddela oo ku yimid howlgallada Maraykanka ee Soomaaliya, waanu sii wadaynaa taageerada dowladda federaalka si loo wiiqo ururka Al-Shabaab. telefishinka m b c news ayaa jimcihii sheegay in Maraykanku uu qorsheynayo inuu hoos u dhigo howlgallada Soomaaliyada sababtuna ay tahay in duqeymihii la sameeyey lagu khaarijiyey xubno ka mid a hoggaanka sare ee kooxda Al-Shabaab. wasaaradda difaaca ayaa sheegtay in Maraykanku uu sanadkii 2018 fuliyey 74 duqeymood oo ka dhan ah Al-Shabaab, halka sanadkii 2017 ay ahaayeen 53, iyadoo 2016 la fuliyey 15, islamarkaasna duqeyntii u horreysay ee sanadkan 2019 la fuliyey 2 bishan aan ku jirnay January.
hogaamiyeyaasha aqalka sare ee sanadka iyo aqalka hoose ee dalka Maraykanka ayaa waqti dambe ee sabtida ah waa maanta waxa ay wadaxaajood ay la leeyihiin aqalka cad ee dalka Maraykanka, wadaxaajoodkaas oo weli sii soconaya si loo soo afjaro hakadka ku yimid qayb ahaan howlihii dowladda Maraykanka. xubnaha dimuqraadiga ayaa sheegay in shaki la'aan inaanan heshiis kasta oo lagu soo afjaro hakadkani aanu ku jiri doonin lacagta uu madaxweynuhu waa Donald Trump uu rabo in uu derbiga ku dhiso xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, waxaana Donald Trump uu shalay sheegay inuu wadaxaajoodku uu sii wadi doono bilo sannado ilaa uu ka helayo 5.6 bilyan oo dollar oo uu sheegay inuu u baahan yahay si uu dhismaha derbiga u bilaabo. Sidoo kale waxa uu shalay ku hanjabay madaxweyne Donald Trump inuu dhaafi doono aqalka Kongareska islamarkaana uu ku dhawaaqi doono xaalad degdeg ah si derbiga loo dhiso.
3 nin ayaa dhintay, 4 kalena way dhaawacmeen jimcihii xalay markii rasaas lagu furay meel lagu ciyaaro ciyaarta bowlingka. Weerarkaasi oo ka dhacay gobolka California. Wararka warbaahinta iyo dad goobjooga laga helay ayaa sheegaya in toogashadu ay ka dhalatay dagaal ka dhex dhacay goobtaasi lagu ciyaaray oo ku taalay magaalada Torres oo 2.3 kilomitir ka fog magaalada Los Angeles. Taliska booliska ee magaalada Torres ayaa sheegay in saraakiishii boolisku ay goobta tageen markii la soo hadlay kadib halkaasna ay ku arkeen dadka dhibanayaasha ah.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka qodobada wararka aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aanu jaleecno Puntland. Magaalada Garowe, doorashada Puntland ayaa maanta soo saaray. Guddiga doorashooyinka ee Puntland ayaa maanta soo saaray shuruudaha laga doonayo musharaxiintii u taagnayd qabashada xilka madaxweynenimo iyo ku-xigeenka ee Puntland. Wariyaha v o a da Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan halkaas ka soo diray.
Gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cali Axmed Saalax oo maanta saxaafadda kula hadlay Garowe ayaa shaaciyay shuruudaha musharaxiinta xilli 2 cisho qura ay ka dhiman tahay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay ku dooran doonaan baarlamaanka Puntland.
Kow, muwaadin kasta oo Puntland ah waa u furan tahay inuu u tartamo madaxweyne ama madaxweyne ku-xigeen haddii uu buuxiyo shuruudaha xilka ee dastuuriga ah, kuwaas oo kala ah ba inuu yahay muwaadin Puntland ah, muslim ah, ku dhaqma diinta Islaamka, miyirkiisu dhan yahay, da'diisu aanay ka yareyn 40 sano, qabin xaas ajnabi ah, inta uu xilka hayana aan guursan doonin xaas ajnabi ah, ta inuu leeyahay tacliin sare, waayo-aragnimo hoggaamineed, aqoon la xiriirta dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed, dalkana ku sugnaa 2 sano ee ugu dambeysay, ja in aan xuquuqdiisa muwaadinimo go'aan maxkamadeed lagu hakin 5 sano ee ugu dambeysay, ha in uusan hore u gelin khiyaamo qaran ama ku xadgudbin xuquuqda bani aadam.
Shuruudaha ayaa waxaa ka mid ah lacag diiwaangelin ah oo musharaxa uu bixin doono iyo sidoo kale arrimo qaybtood ka hor istaagi kara tartankooda.
Musharaxiinta jagada madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka waxay ka iman karaan golaha wakiilada iyo dadweynahaba. 3, haddii xubin ka mid ah golaha wakiilada loo doorto madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka, wuxuu bannaynayaa xubnimadii golaha wakiilada, waxaana lagu soo xulayaa beddelkiisii habkii uu ku yimi kii hore. Musharax waliba waa inuu soo gudbiyo codsigiisa iyo taariikh nololeedkiisa ama CV-giisa guddiga doorashada laga bilaabo Sabti 5-ta bisha 1-da 2019 saacaddu markay tahay 12:00 duhurnimo, waxayna ku egtahay qabashada dokumentiga codsayadu 6-da bisha 1-da 2019 saacaddu markay tahay 4:00. Musharaxa madaxweynaha waa inuu bixiyo lacag diiwaangelinta oo dhan $20,000, madaxweyne ku-xigeenkana waa inuu bixiyo $10,000, waxaana lagala xiriirayaa maamulka golaha wakiilada. Musharax walba waxa uu saxiixayaa ka hor inta aan doorashadu dhicin warqadda ay soo diyaarinayaan guddiga doorashada oo ah inay musharaxiintu ku qancayaan natiijada doorashada. Musharaxii saxiixi waayo qoraalka ku xusan farqadda 6-aad waxaa loo aqoonsanayaa inuu ka tanaasulay musharaxnimadiisa. Musharax waliba waa inuu buuxiyaa shuruudaha kor ku xusan, waxaa reeban musharax isu sharaxay xilka madaxweyne inuu isu sharaxo madaxweyne ku-xigeen.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa aad u soo xoogaysanayay ololaha musharaxiinta ay ka dhex wadaan gudaha caasimadda, waxaana la arkayay wadooyinka iyo hoteelada waaweyn ee magaalada oo aad jaam u ah, arrimahaas oo ay sabab u yihiin xodxodashada xildhibaanada. Waxaana il iyo aragti ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Dhinaca kale, doorashadan oo 3 maalmood oo keliyihii ay ka dhiman yihiin ayaa wariyaha V O A da Faadumo Yaasiin Jaamac oo ku sugan Garowe waxay dadweynaha wax ka weydiisay dareenkooda iyo guuxa siyaasadeed ee magaalada ka jira.
Magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa waxa ay la ciirciiraysaa dadweyne aad u fara badan oo isugu jira taageerayaasha musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, kuwaasoo ka kala yimid gudaha dalka iyo dibaddaba. Waxaana buux dhaafay huteelada iyo guryaha deegaanka, iyadoo goobaha ganacsiguna ay si weyn uga faa'iidaysteen fursadda doorashada. Ciidamo fara badan oo loo xulay adkeynta ammaanka doorashada ayaa ku sugan gudaha magaalada Garoowe, kuwaasoo gaadiidka iyo dadkaba baaraya. Guud ahaanba magaalada Garoowe waxaa wadooyinka iyo goobaha muhiimka ahba lagu xardhay sawirada musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Sidoo kale, gaadiid lagu rakibay codbaahiyeyaal ayaa waxa ay dhex marayaan xaafadaha magaalada iyo wadooyinka muhiimka ah, kuwaasoo musharaxiintu ay ku soo bandhigayaan khudbadahooda oo ku celisa iyo suugaan taageero ah. Dhinaca kale, hadalhaynta ugu badan ee bulshada ayaa waxa ay tahay xubnaha baarlamaanka ee 66 xildhibaan ka kooban ayaa 49 ka mid ah waxa ay yihiin wajiyo cusub oo dhalinyaro u badan. Inkastoo haweenku ay cabasho ka muujiyeen oo ay u arkaan in qoondadoodii la tuuray, qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Garoowe ayaa VOA uga waramay rajada ay ka qabaan isbeddelka ku yimid golaha baarlamaanka iyo waxa ay ka filayaan doorashada.
Maxamed Mire, waxaan joogaa Garoowe. Inta doorashooyinkii hore, horta musharaxiintu aad bay u tiro badan tahay, waxaana moodaa siyaasadda in dad badan aad u soo gelayaan. Waxaa kaloo isbeddelku uu yahay, waxaa baarlamaankan cusub lagu arkayaa 49 dhalinyaro ah oo dhalinyaro u badan oo cusub ayaa ku jira. Waxaana laga maleynayaa in isbeddel cusub sameyn doona sidii shalayba ay dhacday, maadaama ay intoodaasi cusub yihiin in la helo qof ka khibrad badan. Waxaa marka u muuqatay in isbeddelka dhacay uu ku hagaagay laba looyar baa soo baxay iyo nin hore ugu jirjiray baarlamaanka. Taa guul baan ka rajaynaynaa. Tan dambena inay sidaasi la mid ah isbeddel wanaagsan oo dadku u aayaan iyo dalku baa la rajaynaya.
Magacaygu waa Jihan Maxamed Cabdi, waxaan joogaa Garoowe, caasimadda dowlad goboleedka Puntland. Faadumoy, waxaan doorashada Puntland 8 bisha ayay ku aadantahay, haddii alla idmo, shalayna waxaa la doortay gudoonkii baarlamaanka iyo labadii ku xigeeno. Waxaan dareemaynaa dhanka haweenka in ay tahay gaab badan uu jiro, 30% baalay bal atleast 10% lasoo helo, dee maba dhicin. Laakiin insha allah biidnillahi kariim madaxweynaha soo socda, waxaan ka rajaynaynaa in dowladdu dee madaxweynuhu soo baxo uu u hiliyo bal dumarka wasaaradaha macquulka ah sida caafimaadka, waayo gabdho badan oo dhakhaatiira jira, gabdho badan oo waxaa jirta aqoon badan leh oo maanta waddanka jooga, in ay la helo oo wasaarada fiican oo muhiima la siiyo.
Maxamuud Axmed Umbro, doorashada waxaan filaynaa si fiican inay u dhacdo. Sanadkan waxaan rajaynaynaa insha allah 49 qof oo dhalinyaro baa ku jira, in ay si wanaagsan u dhacdo, dhalinyaradu doorkooda ka qaataan doorashada.
Yuusuf Maxamed Sire, doorashadan waxaan ka filaynaynaa isbeddel dhaba. Aad waliba dee waxaan rajaynaynaa wajiyaal cusub sida haddaba rabaa ka muuqata, oo nin aad dhalinyaro badan ku jirto, nin u qalmana loo doortay. Waxaan jeclaan lahaa in madaxweyne dhaba oo beddelka Puntland dhab uga shaqeeya, in Ilaahay nasiiyo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Leyla Cabdi Arte, waxaan joogaa Garoow. Dhinaca haweenka aad bay u xun tahay. Waxaan maqli jiray islaamaha buraanburi jira waxay dhihi jireen ma taqaana, gabadh marka la guursado Ilaahay dhowr wiil iyo dheehadood ha ku siiyo. Marka baarlamaanka waxaa moodaa in hal gabarna loo ku darayo dheehadii laga wado. Marka waana la bahdilay sanadka, guddigii doorashada nala ka reebay, guddigii doorashada iyadoo nala ka reebay ba haddana nala ku sii kala reebay, oo gabdhihii raggii inta dumarkii la reebay ayaa raggii la sii daa, iyadoo la ogyahay in anagu sacaboolaynahayo dumar nahayo aanan dagaalami karino waxba ku qabsan karin, taasna dhaqanka iyo ragga ugu mudan. Marka dagaal xun baa nala ku hayay.
Inkastoo doorashadan ay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba ay codkooda ku dooranayaan 66 xildhibaan ee Puntland, ayaa haddana waxaa tartanka musharaxiintu uu u muuqdaa qaabkii xisbiyada lagu yaqiin. Waxaana si isdaba jooga gudaha magaalada Garoowe uga socda xaflado ay musharaxiintu ku soo bandhigayaan barnaamijkooda siyaasadeed ee doorashada, iyadoo guddiga doorashada Puntland ay maantay si toosa shaqadoodii u bilaabeen. Faadme Yasiin, Jaamac VOA, Garoowe.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa shalay sheegay inuu aad uga xun yahay go-aankii ay dowladda Soomaaliya ku eriday ergegii qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya, waxaana dhinaca kale uu shaaciyey inuu ergey cusub soo magacaabi doono si loogu bedelo ergegii hore. Wariyaha v o eda Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho kasoo diray.
Bedelka Nicholas Haysom miyay ka dhigan tahay inay meesha ka saarayso su-aalihii la hordhiga dowladda Soomaaliya ku qotomay khasaradihii dadku ay ku dhinteen magaalada Baydhabo? Waa kan Barsoor Liibaan Ciise oo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
Laakiin hadda arrintan isbeddelkan kama dhigna inay arrintii mar walbaba su-aalihii inay dhammaadeen, wax dhici kar su-aalihii la isweydiiyo, dowladduna ilama aha su-aalahan iyo iyaan waxba la iska weydiinin waxaa ma aha, laakiin waxa weeye in hanaankii iyo sida loo baahnaa in loo maro iyo hanaankii.
Dr. Xasan Sheekhaali Nuur ayaa isna qaba aragti lamida midda Barsoor Liibaan oo ah in su-aaluhu ay taagnaan doonaan mar walbana wakiilka cusub uu miiska u soo saari doono dowladda Soomaaliya.
Arrimihii iyo dhibaatadii warqaddaas ku qoray ee ninka hore uu ku tegey, ninka dambe hadduu yimaado, meesha ay joogeen uu ka bilaabanayaa, leannu qof ogol ma jiro dadka Soomaalida in la iska dilo, dadka Soomaali in la iska xiro, xabsida la isaga haysto qof ogol ma jiro, sababtoo ah dadka Soomaaliyeed inay dareenkooda siyaasiga iyo aragtidooda soo bandhigi karaan dastuurkay ku qoran tahay, qofka Soomaaliga inaan la iska xiri karin waxay ku qoran tahay dastuurka, haddii badhacdo qofka Soomaaliga in la xiro 48 saacadood inuu helo nidaam garsoor oo caadila waxay ku qoran tahay dastuurka.
Dowladaha Germany, UK iyo Midowga Yurub ayaa iyana su-aal ka keenay qaabka wax kaga dhacan magaalada Baydhabo.
Deeq bixiyaashu waxay u shaqeeyaan laba nooc, waxa waaye qolo lacagta waxay siiyaan UNK siiyaan hay-adaha UNK markaa sida ay doonay ka yeelaan ayagaa meesha doonan ku bixiyay. Qolena waxay yiraahdaan lacagta waa dhiibeynaa, laakiin lacagta waa in lagu isticmaalaa waxaas iyo waxaas. Marka wadamada oo soo bixinaya oo deeq bixiyaasha oo bixinaya deeqda waxaa la socota conditions, la socda oo waa maxay macnaha lacagahaas inaan si qaldan loo isticmaalin, xuquuqul insaanka dadka inaan lagu xadgudbin. Marka nimankii soo qoray waraaqaha ee sida EU-da iyo Ingiriiska iyo Jarmalka iyo kuwa kale oo kusoo biiri doona waxay taagnaan doonaan sidooda bay taagnaan doonaan ilaa iyo dowladda Soomaaliya ay ka ogolaato inay ilaaliso dastuurkeeda.
Barftoor Liman Ciise ayaa u sheegay v o a in jamhuuriyadda qurumaha ka dhexaysa ay taageerto Soomaaliya balse ay ahayd in la hagaajiyo wadada diblomaasiyadeed.
Ani waxay la tahay Soomaaliya marna kama maaranto UN-ka qaramada midoobay, dowlad xoogaysatay oo gaamurtay oo mar walbaba mataqaanaa hadda dagaal la gelaysana ma aha. UN-kana mandatekiisa waxaa ka mid ah in dowladaha mar walbaba nabadda ka kaabo, la isugu keeno, la isu soo jiido nabadda, leanna haddii dowladda Soomaaliya ay dowlad fashilantay noqoto ama colaado ay ka sameeyo geeska Afrika oo dhanba colaada gaaraysa, waxaan qaramada midoobay maslaxad u ah nabad iyo xasilooni in la helo. Marka labadaba kalama maarmaan, laakiin waa in la isla helaa hanaankii. Qaramada midoobayna ay u dhaqantaa yacni in dowladda dhexe ee Soomaaliya siday u kaabi lahayd si ka duwan markay dowladdu ay aada u sii kala daadsanayd, dowladduna ay muujisaa dulqaad iyo hanaanka loo sixi karo wax walba oo khaladaada.
Dr. Xasan Shiiq ayaa sheegaya in ergiga la bedelay uu aad u ammaano xogeyaha guuda qaramada midoobay Antonio Guterres shaqadiisa muujina sida uu kaga xun yahay go-aanka Soomaaliya qaadatay.
Marka madaxda Soomaalida iyadoo axsaan loo sameynay, wejiga waa laga wareejiyey, weji kale ayaa loo keenay, laakiin sidaasoo ay tahay madaxda Soomaalida waxaa loo sheegay ninkii hore inuusan haba yaraatee wax khalada ona sameyn, waana la ammaanay, kreditkiisana waa la siiyey. Haddii ninkii la ammaanay shaqadiisana inuu kasoo baxay la sheegay, waxay ka dhigan tahay eeda adinkaa iska leh, laakiin nolol ma sheegin ee si dadban ama mataqaana si indirectly ayaa waxaa noloo dhahay Soomaaliya indhaha kala fura, kala barta xiriirkii caalamku sidoo u shaqeeyo, hadday tahay G2G iyo hadday tahay G iyo international system.
Dowladdu majaraha u haya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi ayaa muddadii labada sano ahayd wajahaysa deganaansho la'aan siyaasadeed sida is-aasilaadii guddoomiye Jawaari, muranka maamul goboleedyada, dhaliisha ka imaanaysa mucaaradka, dhiibisii qalbi dhagax, iyo tii ugu dambeysay oo guddoomiye Mursal ka saartay aqalka madaxtooyada. Haddaba maxaa la gudboon labada sano harsan? Waa kan Barsoor Liibaan Ciise.
Laakiin mar walba waxaa ah hadii aanan dastuurka iyo wixii la isku ogaa yahay yani mabaadiida guud ee caalamiga la isku ogaa aan la ilaalin deganaasho ma jiraayo mar walba deganaasho ma jiraayo Soomaaliyana maanta waxay u baahan tahay xasilooni siyaasadeed waxa looga baahan yahay mas'uuliyiinta xilka haysana inay dulqaad weyn inay muujiyaan dhammaan dhinacyada kalena la isku wada dhowro dastuurka iyo xuquuqda oo lahaan karaa dhinacyada siyaasadda iyo afraada intaba in xuquuqda insaanka la ilaaliyo hadaanan dowlad intaas ilaalisa aan la helin mar walbaba buuqa uu jirayaa waana caalamka taariikh waxyaalo badan looga bartay oo dhibaato iyo burbur ayay u dambeynaysa
dowladdu hoggaamiyey madaxweyne maxamed abdullahi muddo u hartay waa 2 sano waxyaabaha xilliga hor yaalana waxa kamid ah xaqiijinta amniga dalka guud ahaan qabsoomida doorashada dadweyne iyo dhameystirka hay'adaha dastuuriga oo qaarkood wali ay yihiin kuwa qabya ah Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
Fiid wanaagsan marka la dhageystay dhammaantiinba. Ilaan Umar waa Soomaalida Mareykanka ayaa noqotay gabadhii ugu horeysay ee ku guuleysta xubinimada aqalka hoose ee Kongreeska iyadoo oo xijaaban ayaa maalin kadib dhaarteedii waxay si wareysi gaar ah siisay laanta afka Soomaaliga VOA-da. Wareysigan oo qaybtiisii hore aad ku dhageysteen idaacadaha Geesaha iyo Galabta ayaa qaybtan labaad ee ugu dambeysa waxay kaga hadlaysaa waxyaabaha ay qabad doonto iyo muranka la xidhiidha xijaabkeeda iyo sida loogu dowhelay inay xijaabkeeda xidhnaato. Ilhaan ayaa xafiiskeeda Kongreeska ugu warantay wariyahayga Zahra Cabdi Axmed.
Dad fara badan oo Mareykan oo kala duwan ayaa state-kaad ka timid ama gobolkaad ka timid ee Minnesota ku doortay xalay waa jooga xafladaad meeshaad ugu mahadcelinaysood laheyd keliya maaha inaad doorataan qaxootigee Washington ayaa xataa inaad soo dhuwisaan keliya maahan Washington ayaa xataa u diraysaan Kongareska ayaa xataa aniga ka mid ahaa marka waxyaabaha gaarka ee maskaxda ku hayso maxay tahay hadda oo ku qorsheysan maadaama xafiiska ee maantaba kugu horeyso
aniga dadka badanaa aan matalo districtigeyga waa dadka dhalinyarada ah waxaan matalaa districtiga ugu da'da yar oo Mareykanka oo dhan average age keen waa 36 marka waxyaalaha waxbarashada ku saabsan aniga number one priority yeah. Saa u ogtahay Mareykanka jaamacadaha lacag la'aan laguma aado dadka badanaa fursad uma helaan dadka badanaa uma helaan fursad in oo trainingyaal iyo la siiyo sidii shaqo ay u helaan waddankanaytan wax badan ma qabsan kartid haddii aadan wax baranin iyo haddii aadan helin shaqooyin oo lagu tababaray oo aad meel ku gaari kartid marka arrimahaasiiti aan rabaa inaan ka shaqeeyo dadka badanaa aan matalo ay aada u xiiseeyaan arrinta kaleeta aan rabno in aan ka shaqeyno waxa waaye state-keena iyo state-yada badanaabo waxyaalo badan oo dadka ay u baahan yihiin ama ay isticmaalaan oo duquubaya jiro jidadka ay dadka maraan bridge-yaalka oo kaleeta iskuulooyinka ciyaalka ay dhigtaan waa iskuulooyin duquubay Mareykanka waxaa arkaysaa meelaa iskoolaa tagaysaa oo biyo soo dhexdaadan way galaaska dhexdiisa marka waxaan rabnaa infrastructure bill in aan suubino oo waxaasoo dhan la suubiyo waxyaala aan aniga haddaan qaxooti ahay waddankaaniti aan imaaday aanan filanaynin waddankan inay ka jirto aan rabaa in aan shaqo ka galo sidii loo baabi'in lahaa uu waddankan u noqon lahaa waddanka annaga aan u malaynayn inaan imaan lahayn
xijaabka arrinta ku saabsan dood ayaa ku jirtay waxaa lalaha xataa Kongareska sharciyan si ay ilhaan u dhex fariisato waa in xataa sharci la meel mariyaa u ogolaanaya xijaabkeeda ayadoo wadata inay dhex fariisato bal marka waxaad iga warantaa sharcigaas halkee ayuu marayaa sideed Kongareska ku dhex fadhiisan kartaa adigoo maaragtay xijaabkeena wato sharcigaasna aan meel maran weli
sharcigaasiti waxaan soo ogaaday markii aan ku guuleystay sareebkii koowaad oo ay ii soo dhawaatay in aan Kongres usoo socdo aan arkay in sharci uu jirayaan iyo ogolaanaynin inaan aan waqamaar wato aan imaado markaasiti aan u tababshaystay sidii sharcigaasiti aan uga hortegi lahaa oo loo bedeli lahaa dad badan la shaqeeyay oo ay ka mid yihiin speaker Nancy Pelosi iyo ninka chair gareeyay committee oo sharciyada lagu govern gareeyo baarlamaanka. Waxaan noo suurta gashay in aan processkii aan bilowno in aniga intaan la idooraninbo. So codeynayaal badan uu committeeyaalka ka helay oo kulli la taageeray. Shalayna waxaan fursad u helay codkeygii labaad aan qaatay as a new congressperson inuu noqdo sharcigii ii ogolaanayay in la gudbiyo sharciga anigii ii ogolaanayay in aan qabaarkayga xirto.
Ilhaan Cumar oo ka mid ah Soomaalida Maraykanka oo dhowaan loo doortay loona dhaariyay shalay in ay ka mid noqoto aqalka hoose ee Kongreeska Maraykanka, Saare Cabdi Axmed ayay xafiiskeeda ugu warramaysay. Halkaad naga dhageysanaysaana waa v o Washington. Dhegeystayaal, wareysiga Ilhaan oo dhammaystiran waxaa cidii ay doonaysaa ay si buuxda uga bogan karaysaa boggayga internetka ee v o a somali.com. haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii martida microfoneka. Waxaa noo hayay wariyaheena London, Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawan. Ku soo dhowo barnaamijka wasiir.
Waa dhowaan, waa maadsanta.
Wasiir, wasaaraddaadu waxa ay dalka ka eriday wakiilkii gaarka ahaa ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay Nicholas Haysom. Maxaa hadda socda? Maxaa isbeddelaha soo kordhay?
Maya, Haysom waddanka waa laga ceyriyey, insha allah saaseen ahaanay.
Marka mowqifkiinii hore wax iska bedelay ma lahan ilaa hadda?
May mowqifkayagu wuxuu ahaa mowqif laga fiirsaday mowqifka dowladdu madaxdu ay iyagoo tixgelinaya danta iyo sumcadda Soomaaliya iyo qaranimada Soomaaliya go-aanay gaareen weeye. Marka sidaasuna ahaanaya insha allah.
Haddii aan dib ugu noqonno sababta aad shaqada uga erideen, dad badan ayaa isweydiinaya oo waxay leeyihiin si wanaagsan loogama baaraan degin, oo su-aalaha uu idin weydiiyeyna waa wax taagan gabadfallada ka dhacay Baydhabo, doorashadii dhacday oo laftirkeeda la leeyahay mugdi fara badan ayaa ku jira, iyo xariga Abu Mansuur. Marka arrimahaas marka la eego, ma dhihi karnaa dowladdu waa ay ku degdegtay go-aankan? Waxaana laga yaabaa in dhaawac siyaasadeed uu kasoo gaaro oo dhinaca bulshada caalamka ah.
May go-aanka laguma degdegin. Xogeeyaha, wakiilka xogeeyaha maanta qurumaha ka dhaxaysaana ama Haysom ha ahaado mid kale ha ahaade, danta Soomaaliyeed ugamana kamana jecla madaxda Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeedna ugama damqasho badna. Waxaa la isku hayaa arrintaas maaha qof aan ama arrinta fahamsanayn ama raba inuu siyaasadeeyo ayaa saas dhahaya. Haysom wuxuu u dhaqmay sidaan marar hore sheegay, meelo badan ka sheegay, inuu isagu yahay madaxda Soomaalida, madaxda Soomaaliya inuu isagu xukumo kaleeto. Dariiqyada diblomaatiga oo la yaqaano la maro ma umarin, amarada uu bisanayay iyo hadallo isdabajooga uu dhahayay uu maaragtay si dabliga u dhahayay, intuba waa wax aysan ahayn inuu yiraahdo nin booskiisa oo kaleeto jooga oo ku ah ceeb ummadda Soomaaliyeed oo meel u dhac meel ka dhac ku ah qaranimada Soomaaliyeed. Waxaa laga yaabaa xoge Haysom inay ugu wardambeysayado Soomaaliya dal dayacan u ahaa, uusan xusuusan hadda inay jirto dowlad iyo dad insha allah isku duuban oo doonaya magacooda iyo sumcadooda inay doorsadaan oo ummadaha ay la mid ahaadaan oo loo ixtiraamo oo loo tixgeliyo sida ummadaha kale. Haysom sida uu uga dhaqday halkan hadduu joogo Ethiopia iyo maxaa layada Kenya iyo Rwanda iyo ugama dhaqneen. Marka annaguna waxaan isu haysanaa inaanu dalalkaas la mid nahay,
waxaanuna
ka filaynaa qof kasta oo ajnabi ah oo diblomaad ah oo Soomaaliya imaada inuu dadka Soomaaliyeed iyo qaranimadeeda iyo midnimadeeda intaba uu tixgeliyo.
Waa garta wasiir, waxyaabahan aad ka hadlaysa inta badan dadku lama socdaan oo xilli dambeun baa lagu soo baraarugay, su-aalaha uu idin weydiiyey iyo mowqifka aad qaadateen, marka khaladaadka uu galay maxay yihiin? Ma maamul goboleedyadu la saftay? Ma doorashadii ka dhacday Koonfur Galbeed ayuu farageliyey? Maxaa khaldan?
Waa kuwan kuu sheegayay. Faahfaahinta waqti badan bayna ka qaadanaysaa. Ilaa maalintuu yimid wuxuu sameynayay dhaqdhaqaaqyo, hadallo, qoraallo, intuba aan waafaqsanayn isaga mas-uuliyaddiisa iyo waxyaabaha loo igmaday ama mandate-kiisa. meel ku dhacna ku ah maxaa lahaada qaranimada Soomaaliya iyo midnimada Soomaaliya. Qaar baan kaaga sheegay, waxaan ku yiri diblomaasi ahaan Sooma u marin sida diblomaasiyadu tahay. Maxaa yeelay wuxuu isu dareeyay isagu inuu yahay maaragtay madaxda dalka maaragtay yahay matalan waraaqaha qolada rabay isaga qorayay, gobolada shaqaale joogu u qorayay, wasiirada dowladda u qorayay, amar siinayay, su-aalo isweydiinayay, wuxuu rabuu iska sameynayay, mana aha wax hal mar dhacay. Marka lagama yeeli karo arrimahaas iyo isugu dhaqmay lamana yeeli
waayahay. Maxaa marka isku soo beegay inuu su-aalo idin weydiiyey iyo in la eryamo? Waxaa leedahay wuu ugu talagalay oo sayidka laftirkiina weli waad garwaaqsan la-adihiin in xuquuqda bani aadamka iyo wixii ka dhacay baydhabo in su-aalo la idinka weydiiyey inaad jawaab ka bixisaan?
May baydhabo iyo meel kale toona wixii ka dhacay su-aalo waa iska weydiin karaa, laakiin waxaa naga weydiin karaa ummadda Soomaaliyeed, waxaa naga weydiin karaa dadka baydhabo, waxaa naga weydiin karaa adiga. Haddaad aniga inta dood kale ii qabatid ama qofkii kale ee khusayso maalin kale aad ii tiraahid maxaa saaskii saas u dhacday baydhabo, waxaasaa laga sheegayaa ama run ha ahaadeen ama waxaad maqashay ha ahaadeen, waa kaala sheekaysanaya, waa kaaga jawaabaya. Laakiin haysan isaga shaqadiisa maaha, isagu nama weydiin karo su-aalahaas. Taas lagu dhisan yahay baa laga yaabaa dadku ku dhisan yihiin
waayahay.
Hadduu xataa na weydiinayo uu rabo inuu xog kororsado, isagu xog waa kororsan karaa. Hadduu wax maqlo wuu iska hubsan karaa, si uu u hubsadana dariiq la maraa jir. Laakiin waruu maqlay daraaddeed intuu waraaq iska soo qoro ama uu idaacad qabsado maaragtay nooma booteyn karo
waayahay. Meelaha qaarkood hadda taageeradii ciidanka booliiska la siinayay ayaa la joojiyey. Dee dalal fara badan oo waxaa suuragal ah ku mowqifa inay jiraan Nicholas Haysom, tusaale ahaan marka leega dalkan Britain oo kale, kuma faraxsana tallaabada aad qaadeen. Marka ma isleedahay ama ma muuqataaba in taageeradii bulshada caalamka iyo midii UN ka oo dee arrimaha amniga iyo dib u dhiska dowladnimada iyo sidii laysugu hayn lahaa dowladda iyo maamulada dalka ka jira in dhaawacyo culus ay soo gaari karaan?
Ma meelaha ku aragtay baa jira adiga in la joojiyey kaalmadii booliiska iyo in Ingiriiska aysan ugu faraxsanayn
Koonfur Galbeed? Arrintaa booliiska Koonfur Galbeed marka laga hadlayo,
may ma meelaad ku aragtay baa jira laga joojiyeen? Anigu ma arkin waxay kaalmo Soomaaliya u socotay la jiray kama wahayo, mala kama joojin kaalmo baan u malaynaya. Weliba nolooma caddaynin iska noqda dalkala ha noqda xiriirka ka dhexeeya dalalka adduunka iyo jumada qurmaha ka dhexaysa iyo Soomaaliya kaleeto waa ma aha wax oo laba qofo laba caruur intay banooni ciyaartay isku xanaaqay isfeeray maaha. Dalka ka qudhadheerya, dalalka danaha ka dhexeeya, saxiibnaha ka dhexeeya. Marka
waayahay ugu dambeyn, marka maxaad xal u aragtaa adiga? Leen waa la socotaa dalka Soomaaliya, waa dal muddo kasoo kabanaya colaado iyo dhibaato, weli taageerada bulshada caalamka iyo qaramada midoobay ayaa lafdhabar u ah dalka in meeshii loogu talagalay uu gaaro. Waa la socotaa arrinta Amisom, waa la socotaa kaalmooyinka kale ee dhinaca bani aadamnimada ah. Marka waxyaabahaasoo dhan idinkoo xeerinaya, maxaad mustaqbalka rajaynaysaan?
Waxaan rajaynaynaa, waxaan xal u aragna waa kala duwan. Waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya insha allah horumarka ka socda uu sii socdo. Waxaan kaloo xal u aragnaa in dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyagu dalkooda iska leeyihiin, sharaftiisa iyo sumcadiisa qaranimadiisa ilaashadaan. Wixii maaragtay khilaaf oo iyaga dhexdooda iyagu ay xalistaan aysan qof kaleeto ka sugin inuu u xaliyo. Waxaana rajaynayaa intaasoo dhami inay noo suurto gasho insha allah.
Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga wasiir.
Waa mudan tahay walaal.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebbaha awoodda laheedmo, waa Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo idinleh nabadgelya.
V o a ayaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Kusoo dhawaada caweyska Washington waxaa inoo haya nalana socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Adiguna hablaa maanta waa doorays kulanti wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan qodobada aynu ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah kala war la'aanta dadka Soomaalida ah ee u hayaamay dalalka qurbaha iyo weliba dadka waddamadaasi u dhashay ee loogu tegey.
Dabac iyo nin doon laan ahaa darajo dheere le doctor baan ahaa jiray shalay deyrti waa hore ee nin daad iyo Italiyaan ahaa laga dambeeyaa. Maantana digaan xaaqayaa qurinadaasaay qambasiya hadhaagan guraadu hordhaadaaday dalal iyo cidlaan taagan oo dibad wareegaay mana dooran daalkiyo dhibtiyo diiftan aan lahadin adna haygu digeen hay-adda wadamada dhowro.
Waa shee ka dhex martay nin Soomaali ah iyo weliba haween u dhalatay dalka Sweden iyo weliba suugaan uu ku cabiray waayahaasi uu gabadhaasi kala kulmay. sidoo kale dhegaystayaal qodobada aan idinku hayo barnaamijka caweyska Washington in ku wada caweyn doono waxaa ka mid ah
heestaa runtiya waa hees ka sheekeynaysa waayaha nolosha. Waxay ku socotaa habka ay u taalo waxa la yidhaha isbarbardhig. Waxay isbarbardhigaysaa nolosha in waqtigu cajiib yahay. Maxbuus Iciil qo dadka dibadda jooga aan xidxidhnayn fursadaha ay haystaan iyo jaaniska ay haystaan iyo waqtiga ay haystaan ma garan karaan, laakiin jaaniskan iyo fursaddan waxaa garanaya ka xorriyaddii laga qaaday in haysteen.
Waa Abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi oo ku magac dheer Ismaaciil Jiheeye, waxaana uu ka warrami doonaa qisada ay heestaasi waqti ku timi iyo weliba waayaha ay ku qotanto. Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal sidii barnaamijyadii hore caweyska Washington aad ku maqasheen, maxamed yuusuf biriir oo ku magac dheer badda kana mida Soomaalida sannadihii u dambeeyey ku noolaa qaaradda Yurub waxa uu barnaamijka caweyska Washington la wadaagay sheekooyin aad u xiiso badan oo ku salaysnaa waayaha uu la kulmay intii qurbaha ku noolaa. waxaana inoo maraysay xilli uu ku sugnaa dalka Faransiiska isagoo damcay inuu haweenay la hadlo, taasina ay keentay inuu garan waayey oo si alla si ay isku afkartaan ay labadoodiiba garan waayeen, kadibna ay keentay inuu nambaro amaba tiro kula hadla haweenaydii. waxaana ay qaybtan u kaga hadli doonaa erey suugaaneed uu waayahaasi ku cabiray iyo weliba qiso kale oo dhex martay haweenay u dhalatay dalka Sweden oo iyadana uu maanse ka curiyey. bal aynu ka horeyno maansada haweenayda uu afgaran waayey oo xilligaasi uga warbixinaya waayaha uu la kulmay saaxiibkii oo xilligaasi isaguna waddanka ku sugnaa.
waan gartay markaa maxamed gabadhii dawaadiga nambarada u tiriyey magaalooyinkii jabuutiya inta ilaahay wixii ii daa uun soo maqashay xaafadihii nambare inta jabuuti joogtay ama dhegaha kusoo duulay aad tirisay, waa tan laydii kala turjumay. dee xaalkii halku ku dambeeyey intii kadib?
dee waxa ku dambeeyey maasaan u diray ninka aan saaxiibada aan jirnay inay waddankii jooga cabdikeed leenaado boskaar ugu qoray iyo warqad isku raacay baan ku yidhi sheekada ku furo meesha waa France.
haye,
waa fiidi cawl cadeed faageto fiid hooyeetayo shucaa faafin oo foorihii galbeed fadadkii casayn fiina yeedhito shimbir fooriya yaan soo fudli kacay daabtay oo fuuda taagiso fagaaraha mayma frenchiga cabdow cidna ima furin fahmo uma lahayn farnu layma dhigin fulaylnimo ileen igama adkinayn buculoo fanbaan gabadhii faraha ku fahanayo fantasis lix iyo van iyo katoos siyay sindigool faatu dudu kulli taan filmaha mar uu fiirsaday isku wada furo farsamada ku daray saasaan ku yiri.
annaan suugaaneed baad ugu sheegtay sidaad gabadha ula hadashay iyo waxyaabaad kula hadashay
iyo wixii dhacayday oo sheekadii intii aan ka sheekeeyo afre maasa
intii oo maasa baad u tuurtay saaxiibkaayo ilaa iyo hadiisi joogay xamar joogay markaasaad u dirtay
markaa cabar joogay intaan la qaxin baa hayda dagaaladu waxaan dhahay.
haddaynu intaa kaga soo wareegno qisada farsiiska kaala kulantay dabcan dee muddooyinkii dambe iyadana waxaad ku nooshahay waddanka Sweden baad ku nooshahay gaar ahaan magaalada Malmo, halkaas aad u wareegtay dabcan engineering baad ka dhiganaysay waddanka Talyaaniga, hore caafimaad baad usoo baratay, markaad halkaa tagtay haddana iyada dib shaqaad uga bilowday
waarun
bal looga waran iyadana maxaa kaala
kulmay horta markaa anigii barashad baan dib u bilaabay 90-kii dayrtii sagaashkii baan dib u galay jaacadda halkan, anoo luuqadii xoogeyd markan bartay iyo xoogey kabacdi anoo shaqeeyo waxaa jira jaacaddii dhigtaa ayee de dabcan kuma filnaa waxaan la qaatay ardayda la siin jiray kuma filnaanay anoo waa shaqo tegay oo de biil baa ku sugiyo de durofuna waa sii runtii dabcan bay ahayd
aad iyo aad
sidan mooda iyo sawirkan ka haysta mu ahayn adigu anoo almuhiim meel ba magaalada Lund University magaalada ayaa jaacad baa niga jira magaalada Lund ku taalla ayaa tareen shishigeed oo dib loo cusbarisiinaya meel tanal ah oo dadku ay homeless iyo waxaa cusbarisan jireen oo ayaa lagu nadiif anoo meeshii gurayo laakiin marbudamiilka qofka kama dhamaada iyo dareenku
aad iyo aad
oo isle baliyo dhaktar baan hala maanta adoo digeysa daarteed fikirkii marwalba hadalku sare kaaga qaadna taxkiino
aad iyo
adoo mooda inaad ayr hadlaysid soo saraad u hadlaysaa
aad iyo dadku
hadlayo
maxaad markaa iskala hadlaysa isweydiinays
waxaan isweydiinayay runtii duruuftan waxaan islaa dhaktar baan hadlayn maanta iminkana waa adigan xashiish guraya wadankii haddii soomaaliya hagaagsanaan lahaa berigaa uu jid lahaa oonad wixii kaala kulmay aanad kala kulantay san maahaateed waxaa asaan islahaayo naftiidan waxaan islahaa waxaan islahaa nuwey baad hadlayn maanta oo imikana waa adiga xashiish gurayaa islaa
aad iyo aad aad iyo aad
ayay islaani soo martay suulisha meesha qof weynaho dhowrii lixda jirtood waad kiri
adigoanoo
isla hadlayo hadalka malaha sare iga qaad ma aniyana kaloo soomaaliya markaaba ka shaqeedna meesha
waan garta
dabadna waxay igu tiri dumasabaraveldyetegolad of adbora hemisfer sleepofro eled africa
oo u dhigmaysaymacnaheeduna yahay
waxaan qiyaasaya inaad aad ugu faraxsan tahay ilaahay halkan ku keenay oo dhibkii afrika ilaahay kaasoo kaxeeyey
marka waxa ku leeday ilaahay ugu mahadnaq inuu ilaahay afrika kaa keeno sweden ku keena ama yurub
sweden ku keeno adiga aad ku faraxsan tahay laakiin anigu kolley qurbuhu ii dhibayayo de duruufta ay keentay mooyaane waxaan ka jeclaan lahaa in maanta in waddankaii joogo medisiinadeed iyo dhaktarnimadeedii dhammaystaan ayaan de ku fakirayo marka waa kanaan isla hadlayaybo hadalka sare iga qaadmayey
marka waa isla hadlaysa hadda waxaad ka walaacsanayd noloshan qurbaha adag
marba hadalku sare kaaga qaadmaado sawiid cabdixakiin oo waxaad ku fakiraysaa sare kaaga soomaal
iyadoona waxay isiri ninkana farxad baaba aamusnaan kari laayo
farxad baaba balaamusnaankari le wakrtis
kaafiyo kale dheeri baa la yidhahdaa
kaafiyo kale
markakadibna maxaad ugu jawaabtay iyadii
waxaa ku yidhi farxadda ay doogiyo cadhaan dibita rooga
haye
dacar bay u kaa kicinaysaa digashadaad iyo dareenna waa wii dheerihiidaana waa hore falsafiyadan in loobaad mar qura dib igu noolayna damac iyo nin doon laan ahaa darajo dheerede doctor baan ahaan jiray shalay dayrtii waa hore ee nin daad iyo taliyaan ahaa laga dambeeyaa maantana digaan xaaqayaa qurinadaasaay dambaskiiyo hadhaagaan guraado hor dharaadeen dalaal iyo cidlaan taagan oo dibad wareegaaye mana dooran daalkiiyo dhibtiyo diiftan aan la xadinin adnaha igu digeen eeydaa oo dadnimada dhowro
igu digan baa tiro dadnimada dhowro
adnaha igu digeen eeydaa oo dadnimada dhowro ya
marka waxaad tidhi dhaktar baan ahaan lahaa maanta haddaanay xaaladahani dhaceen
haddii aanay waxani dhaceen oona
nin wax la weydiiyo oo dadki ugu door roon baan ahaaye
ayaa lahaa jiray
igu digeen
iska kaydaayo ha igu digeen dadnimada dhowro oo bilaadnimada ka taliyo
ereyadaas baa kaa soo baxay
waxna ma faraxsaniyay daawahe
markana dhegaystayaal kusoo dhaweeda qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaanad maqli doontaan qaybtii koowaad ee waraysi dheer uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaan ismaaciil jaheeye oo islamarkaana uu abwaanku kaga warrabaya waayihiisa sugaanta waxaana qaybtan uu abwaanku kaga warrami doonaa heesta waqti ee qaada fanaanadda kaltuunbacado waayaha iyo weliba qisada ay heestaasi ku qotanto bal ugu horeynba waxaanu leenahay abwaanka kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington
si kaliya laaba baan ugu dhawahay barnaamijka caweyska v o a dhammaantiina waan salaamaya
waagaag bal ugu horeynba intaynaan abwaan ismaaciil gelin sugaantaada kala duwan eed samaysay eed curisay bal haddii aad soo koobno oo dhegeystayaasha aynu u sheegno ismaaciil waa kuma halkeed ku dhalatay goormaad bilowday sugaanta xilligeey ahayd baryada taa nooga waran
haddii aan soo koobo taariikh nololeedkayga aad i weydiisay cabdixakiin shirwaaco walaal waxaa aan dhashay 9 sano kabacdi qoristii afka soomaaliga 9 sano markaan jiray iskuulka ayaa laygu daray 9 bilood ayaan ku dhashay magacaygu waa 9 xaraf 9 sano markaan wax dhiganayay ayaan gabyey 9 sano markaan gabyayay buug baan qoray
sanadkii sagaalaad ee qarnigan baan qoray, bishiisii sagaalaad baan qoray. Dunidu waa sagaal, tiraduna waa sagaal. Saganimada Suucida adigoo sagaal buuxshay, halku seegay baa yaala. Waxaan ku dhashay nawaaxiga Hargeysa, khaas ahaan magaalada la yidhaahdo Buligubadle. Magacayguna waa Ismaaciil Yuusuf Cabdi Jiheeye. Waxbarashadaydu waa macalinimo ayaan in badan ku shaqaynayay. Waxbarashadaydu waa sharci. Maxaan ku dhahdaa macalimiinta jaamacadaha wax ka dhigana waanay, nin qoraayana waanay, nin abwaanana waanay, waka taarikh nololeedkayay waxba kusii rafan maayo, dadku way yaqaanaa.
Waaye Ismaaciil, arrinka cajiibka waxa weeyaan de Ismaaciil noloshiisuba waa sagaal, adduyadii waa sagaal, adigii waa sagaal, magacaaga waa sagaal sagaal. Bal haddaynu taa fudaydinaa maaynu jilcinno, sagaalkaa xageed ka wada keentay?
Waxa weeyaan 1988 baan dhashay. Waa sagaal sano kabacdi bay ahayd markii af Soomaaliga la qoray. 1990 ayaa iskuulka la qoray, oo xilligii dagaaladii ayaa 2 sano ila hadhay. Kabacdi 9 jir baan ahaa. Markaan jiray iskuulkan galay 1992 oo buuraa, 9 sano markaan iskuulka ku jirayna gabaygii koowaad ba iga soo maaxay. 9 sano markii aan gabi ayayna waxaan isku indhisay inaan qoro buugga la yidhaahdo Samadoon, oo aan noqdo nin buug leh. Jaamacadda Hargeysa ayaan kuliyadda sharciga wax ka bartay. Maxaan ku dhahdaayay taariikh nololeedkayga dee markaan soo koobo, inta badan bahda suugaantan ku jiray waxaa abwaan jira oo dhamina macalin bay soo noqon.
Waxayn badan la isweydiin karaa Jiheeye naanaysta, dabcan way naqaanaa dee dugsigaa lagu isticmaali jiray Jiheeye wax noocaasa. Magacaasi muxuu ku yimi naanaysta?
Magacu waa Kumbas, oo waa Jiheeye, oo waxaan ku ri qolada ah xagga diintana markaad ka eegta xidigan taariikh la ilaahay alaydaa xidiganta ku dul beegan kacbadeed cid waliba aragtay kusoo jukita xaggiis. Xidigaasina Jiheeye lagu tilmaamaa kan ku yaala magaranaysaa maraakiibta iyo kawaadada iyo marka la iskooga dee dogta u Jiheeyena waa la yidhaahdaa. Jihooyinku afarta Jiheeye dee marka qofku iskooga eego u yidhaahdo Mabari waa magalbeed baana waa la yidhaahdaa. Maxaan ku leedahay Jiheeye waa toosiya ama qof askoobay askara kasaare.
Laakiin muxuu ku yimi adiga? Adiga markan ahno
wuxuu waxa la igu bixiyey riwaayad ayaan ku jiray magacan.
Haa, halkaasuu kaa soo raacay?
Halkaasuu kaa soo raacay.
Wahagaag, haddaynu intaasi Ismaaciil kaga soo gudubno taariikhdaada iyo xilliga aad bilowday suugaanta iyo gabaydii aad tirisay, goormuu ahaa gabaygii ugu horreeyey amaba ereygii suugaaneedkii ugu horreeyey kaa soo maaxda ee la yidhaahdo Ismaaciil uu tiriyey ama uu curiyey?
Sida niyow laiga sheekiyey, intan ciyaar ka qayb galay reer miya ayaa la ii sheegay inta ciyaartii la geeyey aniga oo inta magaalana laga yarkiciyey caana bax guuga naloo geeyey oon 2 casho ciyaar daawanay ayaan maalintii 3 ciyaartii wax ka jeediyey. Wixii ma garanayo, laakiin inta aan caadi u garanayo xilliga ayaa maalin maalmaha kamida Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye uu xuskii Cabdilaahi Sudaan Timcadani geeyey. Gelinkii dambe ayaan kasoo noqday aniga oo Maxamed Xaashi Dhamac Kuhaal qarsanayo leh mudane Maxamed Gaariye miisaan warkayga oo midhaha balqiime inay meel marayaan maamuus u egyiin macno yeelan karayaan maskaxdaada noo eg. Ereyadaasaan kasii xasuustaa. Kabacdina tartana ayaan ka qayb galay tartanadii aakhir waan ku guuleystay ilaa kaalinta koowaad. Maxaan ku lahday dugsiga Faarax Cumar ayaan ka tirsanaan jiray dabeedna dugsiga ayaan ardayda halkaa uga gebi jiray, riwaayadaha samayn jiray, barnaamijyada entertainment, halkaa say sugaantaydu kusoo baxday.
Waa gartay. Waagaag, haddaynu ka horeynaba sugaanta waynu geli doonaa gabayada iyo maansooyinka kala duwan ee aad tirisay, laakiin haddaynu dhinaca heesaha ku aynu ku horeyno, heese dabacsan oo caana oo fanaaniin kala duwan oo la garanaya qaadaan baad curisay islamarkaana dee bulshada aada u taqaano qaarkood. Haddaynu ka horeyno hees, waxaa jirta anu aan idhaahdo waxay aada uga hadashaa waayaha nolosha, islamarkaana ereyo cajiib ay ku jiraan ay kamid tahay in waqtigu cajiib yahay, maxmuus ciilan baa garan, qiima cuudku leeyahay, sabool cayda baa garan. Heestaasi haddaad nooga waranto taariikhdeeda iyo waxay ku timi?
Heestaa runtii waa hees ka sheekeynaysa waayaha nolosha. Waxay ku socotaa habka ay u taalo waxa la yidhaha isbarbardhig. Waxay isbarbardhigaysaa nolosha in waqtigu cajiib yahay, maxbuus ciil qo dadka dibadda jooga aan xidxidnayn fursadaha ay haystaan iyo janiska ay haystaan iyo waqtiga ay haystaan ma garan karaan, laakiin janiskan iyo fursadan waxaa garanaya ka xorriyadii laga qaaday in haystin. Marka ninka xidhan baa garanaya, weliba aan waxu ku xidhan yahay garanayne
ciilan ee dulmiga ku xidan. ninkaasa garanaya waqtigu faa'iidada uu leeyahay, uu waqtigu ay maxbuus ciilan baa garan, diima cuud ku leeyahay, sabool cayda baa garan oo aan dee qadadiiba haynin oo markaas xabka ka qadayn lahaa. sabool cayda baa garan, lixaad caafimaad qaba oo adi ninka ku ordayso oo dan walba ugu ordayso waxaa garanaya isagana ninka maxaan ku lahaa dee lixaad kale ama curyaankaabaa garanaya lixaadkan caafimaad kale qof ku ordayo oo dee uu ku tallaabsan lahaa maxaan ku lahaa lixaad caafimaad qaba curyaan haystiyaa garan caruur iyo dhallaan iyo caruurnimo duq ciroobay baa garan dhallinyaranimada ah waxaan oo aan iyo caruurnimadoon la dareemaynin waxa garanaya maanta dee ninka weynaada leeyaa iyaku dib ku celiyo ood kasoo faydaysan
waan gartay waa markuu gaboobuu garay waayo Ismaaciil haddaan si kale ku weydiiyo heestan markaad curinaysay ama aad alabuuraysay maxaa kuu muuqday waayaha nolosha ma wax gaaroo aad aragtay baa jiray mise khibrad ahaan wixii aad usoo taagnayd iyo waxa bulshada ku gadaaman unbaad ka gabayday ama aad ka heestay oo heestan ka tirisay
wallaahi walaal markaan runta idin sheego bulshadu wax kale ayay moodaa waxay moodaa inaan nin badan aad meel uga fikiriyey maalin maalmaha ka mid a iyo nin wadaadiintu noo yimid damcaynu nawaaniyo ninkaasoo soo yar istaagay oo nin tabliiqiy ahaa ayaa intuu assalaamu calaykum masaajidkana adu kasoo booqanay yidibuu dabadeedna hadal yar nagu yidhi hadalkiisii yaraa ayaa fursadan aanu haysano iyo waqtigan aynu haysano in ka xidhani garanayo ayuu hadalkiisii soo mariyey dabadeedna halkaad wacdigaa sheekhaasina wacdiyey baa dareenkayga taabtay dabadeedna halkaasaan ka hal abuuray heestaa midhaheeda
waan gartay
dabadeed markii aan halkaa ka abuureen dhexda marinaayo ayaa dabadeedna noloshaa kale ma ka sheekeeyey noloshii jacaylka inaan ku daboqo saan dhexda ka geliyo inaan leedahay adna camal haboonoo inaad tahay nin caaqila iyo hanad cod kale oo raganimo ku caanbaxay cindigaygan laabtay dadba ka calmaday nafku caashaqdaa garan
nafku caashaqdaa garan marka iyadana waxay leedahay cid caashaq ku qaadun baa iyadana waayahaana garan karta waayo kaloo garashadooda u baahan bal waxaynu wada dhegaysan doonaa fanaanada kaltunbacada iyo weliba heestaasi ka hadlaysa waayaha nolosha ismaaciil haddaynu kasoo gudubno heestaasi dabcan oodee sharaxaadeed aad bixisay waxay ka hadlaysay waayaheeda nolosha iyo weliba ereyadaasi aad kaga hadlaysay qeybaha kala duwan haddaynu dhinaca sheekooyinka dhinaca gabayada aynu ku nasanno waynuusan noqon doona qeybta sheekooyinka iyadana waxaa jirta gabay aad kaga hadlaysay waxa la yidhaahdo quruumihii dhegdheer oo tusaale ahaan oo kale aad waayo dhacay iyo qiso dhacday aad kaga warramayso maxay qisadaas haddaad nala wadaagto
gabaygaasi waxa uu ku saabsanaa inan yar oo caruura oo walaal markaa dad gurigoodii laga qaatay tayoo la gugubay oo ma garanaysaa dabeedna inankaa yarba xaaladiisii layga sheekeeyey gabaygaasoo ismaan lahaynba gabaygaa da uu soo qabanaya wuxuu garanayaa nin buugeyga aada u akhristay baa tahay gabaygaasoo aan inankaa yar dabeedna ku xasuusinayay ayuu ahaa gabaygaa quruumihii dhegdheer runtii gabay aada u fog buu ahaa maxaan ku leedahay ereyada inankaa yare ayaan la wadaagay
waanruufta
nololeed
marka waa sheeko aad ka damqatay oo ku cutumi weyday in waayaha nolosha dhacayso la arkayo waan gartay marka beydiyo laba ma ka xasuusan karna haddii kolode sugaan xooga ayaad kaga hadashay gabay waa dheer yahay oo waayahaad kaga hadlaysay tudocyadiisu way dhaadheer yihiin haddaynu laba beyd ama saddex kasoo qabanno wax ma ka xasuusataa
waxaa ka mid ahaa ereyadiisa adduunyadan qiyaamaha tagtay wada qalloocnaatay adduunyadan qabyaaladdu gashay qolo shaqaynayso adduunyadan qubuuraha faqday qudatay iilkeeda ee sharaftay ku qaalibnayd ayar laga qaaday gumanida hagaagiya samaha qoobad lagu ooday qaldanida habowga iyo xumaha qaali lagu sheegay qalinkii iyo xilkiiyo talada qubaha loo dhiibay qabiil heegan loo wadayahee qarankii beenoobay ee qoombo qoom ka daray ee wada qalloocnaatay qabri iyo xabaal olashay oo qiiqday lagu sheegay qadowgii degaankii iyo la shiday qalamkii hoos yaalay qarankii iyo gelaydii baxdi iyo ubaxii uu qaadhay qurumihii dhegdheer iyo ka hadhay qoomkii bahaloobay
waa hagaag dhegaystayaal ismaaciil jihey aad buu mahadsan yahay haddaynu intaa kaga soo gudubno qaybtii koowaad ee wareysigan dabcan qaybo kale oo wareysigan ka mida waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada soo socda ee caweyska washington kuwaasoo waabwaanku kaga hadli doono qaar ka mida heesaha uu sameeyey iyo weliba suugaanta qoraallo uu ka sameeyey oo uu ka qoray gudahanna barnaamijka caweyska washington intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo tiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
dhegeystayaal idaacaddii fiidnimo v o n o waa nagay intaas tan iyo kulantidiina dambe ismaqal dambe oo xiiso leh